valimisstuudio .
tere kuulema 3873. keskpäevasaadet, on neljapäev, 14. veebruar. Head sõbrapäeva kõigile, me alustame täna taas valimisstuudioga ja kõigepealt on meil telefonil Keskerakonna kandidaat Riigikokku Saare, Lääne ja Hiiumaalt Jaanus Karilaid. Saate teises pooles räägime aga nendest uudistest, mis võiks kõiki kuulajaid raamatukokku meelitada ja meie telefoniintervju Anu Vahteriga on salvestatud eile peale lõunal. Ja kuule, et meil on nüüd hea võimalus ajada telefonitsi juttu Keskerakonna kandidaadiga Riigikokku Saare, Lääne, Hiiumaal number 979 Jaanus Karilaid, tere!
Tere päevast!
No nii, tore, et meil õnnestub sinu kõikagi see intervjuu ära teha, mis sest, et telefoni teel, aga see ei tähenda, et sa Saaremaal nagu üldse ei käi hilja aegu, ma nägin siin Saaremaal ja sa ei ole Saaremaale üldse truudust murdnud, kuigi, noh, ma saan aru, et kui nüüd vaadata seda kolme piirkonda, siis sinu suur armastus on ikkagi Läänemaa.
No võtta, ma olen sellele küsimusele pidanud ka korduvalt vastama, et tõesti meil on niivõrd huvitav valimisringkond, et kolm nii tugeva erineva identiteediga maakonda, aga ma õhtul, kui ma esinesin, kui me nägime, siis ma õhtul esinesin 100 inimesele Meri hotelli restoranis ja seal ma pidin ka ütlema, et tegelikult me ajame ühte asja. Et see, kes läheb parlamenti selle mõttega, et ma ajame ainult hiidlaste asja või saarlaste asja või läänlaste asja, tegelikult paljuski valetab. Kui me tahame probleeme lahendada, siis me peame vaatama saarlaste, hiidlaste, läänlaste probleeme üldse tervikuna. Ja kui me näiteks on see tervishoiu küsimus, ravijärjekorrad, on igas maakonnas on oma maakonna haigla, selle rahastamine, õpetajate palk, lasteaiaõpetajate palk, huviringide kättesaadavus. Ei ole võimalik ajada nõnda viisi, et me ajame ühes maakonnas selle huviringi asjad nüüd korda, ajame kohalike omavalitsuste tulubaasi korda ja ajame ainult ühte maakonda investeeringuid. Ja tegelikult ma tunnen ennast nii hästi nii saarlaste, hiidlaste kui ka läänlaste ees, et mina isegi ei teeks ühtegi edetabelit ja ma arvan, kui hakata tegema, et nüüd, kuhu sa nüüd rohkem paned oma energiat, siis sa tead, pilla ei tule, sest need võtmeküsimused või need probleemid, mida ma eelnevalt nimetasin, isegi mis sotsiaalvaldkonda kuuluvad, need on kõik maakonna ülesed ja nii et ma vaatan kolme maakonda ikkagi tervikuna.
No kui vaadata seda, et sa oled iseenesest ju sündinud Tallinna poiss, aga sa oled omal ajal töötanud ka näiteks põllumajandusministri nõunikuna, nii et sul peaks olema selge ettekujutus ka sellest, mida tahab linna inimene ja mida vajab maa inimene.
Ja eks need vajadused paljuski ju kattuvad, ega iga üks, kes oma perekonnas üritab siis anda lastele head haridust või mõelda sellele, kuidas saada võimalikult kiiresti arsti juurde, kui hädaolukord on käes, kuidas transportiühendused on tagatud. Saare peal on nendel sellele transporti aspektile veel rohkem vaja näiteks võibolla kordi rohkem tähelepanu pöörata kui Tallinna, Tartu või Pärnu inimesel. Nii et jah, ka maa ja linna vastandamine pigem nad täiendavad üksteist ja sellised võtme valdkonnad, mis on õnnelikuks või paremaks eluks vajalikud, on peab vaatama linna ja maa inimest ka koos, et ega palju need põllumajandusettevõtjaid üldse meil on, et kes on selle tööhõivega seotud, see on alla 5% ühiskonnast. Et paljud elavad maal, aga käivad linnas tööl ja need on niivõrd läbi põimunud tänapäeval. Ja ega me ei ole suutnud ära lahendada seda survet, mis on nüüd juba ülemaailmne, et maa jätkuvalt tühjeneb ja kas see mingi etap, see pendel nüüd läheb tagasi ja hakatakse väärtustama jälle seda maaelu. Aga selleks on vaja tingimusi, mis annab inimesele paneb sellise turvatunde, tekitab, et jah, ma lähen maal elama, sest töökoht on lähedal ja piisav sissetulek ja mitmegi siin elukeskkond, et aga see juba on habemega teemad, et see, millised on meie regionaalpoliitika meetmed, on need piisavalt tõhusad, kas me oleme maaelule pannud piisavalt palju tähelepanu. No, viimane Ratase valitsuse puhul põllumajandustootjad on küll käsi plaksutanud ja öelnud, et nii head valitsus pole ammu olnud.
No samas ma lugesin kuskilt, et ettevõtjad, kes olid Reformierakonna valitsuses pettunud, on nüüd millegi pärast pettunud ka praeguses valitsuses. Mida tahab meie ettevõtja, see, kes toimetab just Saare Lääne Hiiumaal? Millised on ettevõtja mured kõige suuremad?
Kui vaatame ettevõtlust sellises laiemasse mõõtkavas, et palju on meil ettevõtluse võimekust, öeldakse, et majandusmootorid tihti peale mõõdav eksport, siis ekspordi näitajad on kasvanud aastaga üle 12%, nii et see näitab, et majandus elab oma elu ja pigem saab nagu sellist elujõudu juurde, aga eks Saaremaa ja Läänemaa ette, ütleme siis Saaremaa ja Hiiumaa ettevõtjad, eks nende jaoks on oluline see logistiline arendatus, kuidas on meie siis liiguvad parlaevad, kuidas on lennuühendus tagatud ja kui ma rääkisin Saaremaa ettevõtja Aivar Aruga viimane kord, no siis üle pika aja Aivari silmad särasid. Ta on üldiselt väga kriitiline saarlane ja ta tihti peale väga hästi kritiseerib valitsuse tegemata jätmisi, aga see kord ta väitis, et see lennuki hange, mis tehakse ja saarlaste soovid lähevad järjest rohkem nii-öelda poliitikasse sisse, ja et selle üle saab ainult rõõmustada.
No veel üks väga pika habemega lugu on see meie püsiühendus. Mis sa arvad, kas uus Riigikogu koosseis peaks minema selle teemaga jõulisemalt edasi või võtma selle siis lõpuks päevakorralt maha, sest ta vahepeal nagu on jälle tähelepanu all, siis ta jälle kaab sõltuvad sellest, kas valimised tulevad või on juba möödas. Mis me selle püsiühendusega teeme?
No Saaremaa ikkagi on saar ja alles hiljuti, kui poliitikud on teinud otsuse, et uute parvlaevade soetamiseks läks vaja raha üle 120 miljoni ja sellega oli nii palju siis kisa ja oli
pahandust, ütleme.
Pahandust oli, et jah, eraettevõtja käest võeti siis sellisel viisil, noh, ütleks isegi õigusriigile kohatult võeti see teenus üle, mitte kohaselt võeti siis see teenus üle ja eks algus oli päris kohmakas, aga sinna on nii palju energiat ja ressurssi pannud, nüüd riik ise korraldab, me peaks täna ikka mõtlema sellele, et teeks selle teenuse ja ta ju näitab paranemise märke, et teeks seda, arendaks seda edasi, hakata nüüd seda parulaeva teenust uuesti kummuli lükkama ja ütlema, et ehitame parem siin nüüd siia silla, tundub, et see tekitab veel rohkem pahandust ja ma arvan, et see lõhuks ära ka Saarema eripära. Ja noh, mina isiklikult võtaks selle teema maha, keskenduks lennuühenduse ja parvlaevaühenduse edasi arendustele, vaataks üle graafikud, vaataks üle tihedused, sõidugraafiku tihedused ja vaataks üle ka selle hinnakujundamise, et keskenduks sellele. Aga see püsiühendus, ma arvan, on rohkem ja selline võib-olla mingi ühe survegruppi hoogtöö, kuhu siis mõned poliitikud ennast aegajal külge haagivad, aga vaadates maksumaks ja raha ja otstarbekust ja teenuse siis kättesaadavust või ütleme, kui see vahekord on nagu hinnaga, siis ma arvan, et me tekitame sellega rohkem nii-öelda siis pahandus kui hea villa.
No puudutasid siin õiguse ja õigluse teemat. No selle samaga haakub ka ju jälle päevakorral olnud webfond, mille ka sa oled tegelenud ju tegelikult aastaid ja me lahendust ikka ei ole saanud vähemalt sellisel kujul, nagu mõned ettevõtjad siiski ootavad ja loodavad. Kas sellele küsimusele tuleb ükskord lahendus või me lepime sellega, et mis läinud see läinud? Kas selle probleemi omal ajal tekitas Eesti riik ise või see on ikkagi kusagilt piiri tagant tulnud ja me ei peakski sellega enam tegelema? On sellel üldse ühest vastust?
Ma kohe vastan sellele ka konkreetsemalt, aga ma korraks tõmban selle vastuse laiemale pinnale, et miks me üldse tegeleme sellise küsimusega, kuhu siis sellise valu moment, alguse moment ulatub aastasse 1993, kui Riigikogu tegi otsuse 20. jaanuaril ja sekkus kahe kommertspanga siis tegevusse ja puhastas nende bilansid nii-öelda halbadest kohustustest. Sellega võttis Riigikogu vastutuse. Ja mis see motiiv tollel ajal oli, kui need kaks kommertspanka ära päästeti, Balti ühispank ja Põhja-Eesti aktsiapank, oli see, et kui riik ei oleks õlge alla pannud, oleks tekinud finantskriis, Eesti kroon oleks löögi all olnud ja väga palju meie finantsstabiilsusest ei oleks järgi jäänud. Aga sellega jäid löögi alla ettevõtted. Ettevõtjad, nemad jäid siis ootama, kuna loodi ka V-fondi sihtasutus, et nende nõuded sinna koondatakse. Aga aega mööda läinud üle 25 aasta ja ettevõtjad pole saanud oma kompensatsiooni kätte. Ta haakub sellise mõistega nagu sotsiaalne õiglus. Ja Ratase valitsuse puhul see sotsiaalse õigluse mõiste on toodud nüüd küll aktiivsemalt päevakorda. Ma toon ühe näite, ka omandireformi valu ja ebaõiglus. Võiks öelda, üheselt ei ole ju Eesti Vabariigi süü, et võiks öelda, et esitame arve Vene Föderatsioonile ja makske see kinni, mis siis okupatsiooniga tekkis. Aga see on ju ebarealistlik, sest me teame, et seda arvet ju ei rahuldata ja parem oleks siis enda ühiskonnas tekinud ebaõiglusega ikkagi iseseisvalt tegeleda.
No ma ütlen siia vahepeale lihtsalt, eelmisel aastal ju kirikutele maksti üsna suur summa just nimelt selle okupatsiooniperioodi tekinud kahjude eest.
Kirikute näide on üks asi, sundürnike andmebaasi on asutud tegema. Me eile võtsime parlamentis vastu kaitseväe pensionäride ja politsei pensionäride seaduse muudatusega, millega me siis nende pensioneid taastasime, mis masu ajal neilt ära võeti. Parlamendis oleme õiguskomisjon on tegelenud ka vabadussõjalaste rehabiliteerimisega, see on isegi 34. aastal tehtud ebaõiglus ja kahju, kus ajalooteadlased juba on ühele meelele jõudnud, et seal käituti inimestega jõhkralt ja ebaõiglaselt. Ka nende rehabiliteerimine, seal parlamendis saime 21 toetusajalt sellele, et nende järel tulijate ees vabandada. Nii et läbi need veepond, sundüürnikud, sõjavepensionärid, vabadussõjalased, et see sotsiaalse õigluse mõiste on siin läbiv. Veepondiga me jõudsime päris kaugele, et me läbisime otsuse eelnõuga esimese lugemise ja tegime ka riiklikult tähtsa arutelu suures saalis. Ajakirjanikud erinevad väljaanded kajastasid nii riigikontrolli Eesti Panga auditi tulemeid, et seal on ettevõtjatega omal ajal käitutud ebaõiglaselt, aga millegi pärast siis sotsiaaldemokraadid otsustasid panna koalitsiooni nõukogu, kus sellele punast tuld, mis see vastuväide on, täpselt ei saagi aru, võibolla ühiskond ei ole veel sellisel viisil ka valmis seda sotsiaalset õigust kaaluma, sest ega neid ühiskonnagruppe tõesti, kes on erinevate poliitikate tõttu haiget saanud, on ju ka teisigi. Ja ega poliitikutel on keeruline teha ka edetabelit, et mis on siis kõige prioriteetsemad, kellele me peame hakkama omaaegsed otsustega, kui on midagi valesti tehtud nende heastamisega. Kui ma eile käisin Kuku raadios Ainar Ruussaare saates, siis ta küsis ka, et kus see piir nagu jookseb, et see sotsiaalse õiguse piir, et näete, et V-fondiga sertifikaadi omanikud on käinud ju kohtus ja nad ei ole sealt oma õigust kätte saanud, aga sotsiaalse õiguse mõte ongi selles, et ega meie oma riigi ja ühiskonna elu ei suuna, ei juhi läbi kohtusüsteemi. Poliitikutel on suveräänne õigus ja võimalus tegeleda ka nende küsimustega, mis jäävad siis kohtuvõimust väljapoole ja teha seal suveräänsed otsuseid. Nii et ma loodan, et järgmine parlamendi koosseis saab selle teemaga ka edasi mindud. Ja loomulikult aga ühiskonnas ühelde, kas see on Pandora laegas, et võib ka tule teise ühiskonnagruppe, kes väidavad, et näete, sel perioodil on riik valesti käitunud. Mina ütlen, et seda ei maksa karta. Võibki. Ega valesid otsused, mida omal ajal riik on teinud, mina arvan, et see on ka uus selline riigifilosoofiline lähenemine, võibki tegeleda.
Teha vigade parandusi.
Kui poliitiline kokkulepe on olemas, igasuguse ebaõigluse heastamise eelduseks on poliitiline kokkulepe.
Tulles nüüd minevikust tagasi tänasesse päeva, sinu isiklik arvamus, milline ühiskonnagrupp on meil praegu kõige haavatavam? Kellest me peaksime alustama? Neid on mitmeid, aga kes sinu isiklikul hinnangul võiks olla kõige halvemas seisus?
Vaadates ikkagi ka siis ühiskonnauuringud erinevate ekspertrühmade ja vaadates ka siis ise praktiliselt nii-öelda Eesti elusringi, siis loomulikult on need pensionärid ja on ka siis üksikvanemad, kes peavad oma last või lapsi kasvatama. Nii et ma tooksin välja siis võib-olla elotsesemas võtmes üksikemad ja pensionärid. Et nendele peaks poliitiliselt veel rohkem sellist tähelepanu pöörama ja leidma ka reaalseid lahendusi, et nende olukorda, sotsiaalmajanduslik olukorda järsult parandada. Pensionäridele on pakutud välja siin kõrinevaid, kõik erakonnad räägivad ju siin pensionitõusust, kes siis tahab tõsta erakorraliselt ja kes indeksi abil tõuseb siin nüüd, kui ma ei eksi, siis üle 8% juba selle aasta aprillis, aga erakorralist tõusu siin Keskerakond taotleb ja erakorraliseks tõusuks on vaja poliitilist otsust, et see on cirka 100 miljonit eurot riigieelarvest juurde.
No rahast räägitakse nendes valimisprogrammides väga palju, kõigil on seal mingid lubadused sees ja räägitakse nii pensionist kui lastetoetustest. Kui tohib siis üks väga isiklik, võibolla ka natuke ebaviisakas küsimus. Sa oled kahe lapse isa. Kas kolmanda lapse peale mõtlema paneb sind see, kui riigi poolt tõstetakse neid toetusi ja see raha number järjest kasvab? Või on sul mingid muud motiivid?
Ma arvan, et eks see oleks väga, väga silmakirjalik nüüd öelda, et mind kindlasti paneks, sest riigikogu liige ei ole kõige haavatavam ja sotsiaalmajanduslikult tundlikum seltskond Eesti ühiskonna elus, et kindlasti ei ole need meetmed siis riigikogu liikmete jaoks motivatsioonipaketiks. Eks riigikogu liikmed peavad vaatama, kui nad seaduse tegevad ikkagi ühiskonda nagu tervikpildina, mitte siis läbi enda isikliku prisma. Et paljuski on see tõesti ju, ta on väga raske öelda, kus see piir jookseb, mis paneb siis rahvastiku taastootmisel. Me teame, et peaks olema üle kahe lapse siis perekonnas. Kui me vaatame põhjal ühiskondi, siis samuti ka see heaolu üksi veel ei taga seda. Et me näeme vastu pidi, et mõnes riigis, kus sotsiaalmajanduslikult on väga keeruline, on perekonnas 5-6-7 last. Nii et aga kuna see rahvastiku probleem Eesti jaoks on selline võtme tähtsusega tuleviku jaoks, siis siin peab jätkuvalt pead murdma selle üle, et kui need toetused ei aita, et mis siis aitab, et kas siis aitab perspektiivitunde loomine, et sa tead, et Eesti Vabariigis mitte ainult ei ole toetused, vaata on ka võimalik töökohta saada ja see töökoht on stabiilne ja sissetulek on piisavalt kõrge, et need teenused, avalikud teenused, mis inimest peavad ümbritsema ja need võimalust olemas, et need on piisavalt tagatud ja et ega ei ole siin täna kuldset võtit, mis viiks selle kiiremale kasvule eestlaskonna.
No räägime natukene juba teoks saanud haldusreformist ka vähemalt senisel, kui meil on nüüd Suur-Saarema vald ja no see, mis Läänemaal tekis, see on nüüd üks väga kummaline moodustis. Kuidas sa hindaksid seda, kuhu me nüüd selle haldusreformi toimumise järgselt jõudnud oleme? No ilmselgelt see võibolla ei ole lõplik lahendus, tuleb mingid korrektuure, sest tõekriteerium on praktika, kuidas need toimima hakkavad, aga sellisel kujul, kas sa saad öelda, mis nüüd on muutunud paremaks ja mis on need probleemkohad?
Üks aasta on veel vara öelda, lõplik järeldusi teha, aga eks Saaremaal ja Läänemaal me natuke kadestame saarlase selles mõttes, et see üks omavalitsus tehti ära. Meil Hanile ja Lihula veitsid, et kui teete, siis ei lähe Pärnumaale ja kui ei tee, lähme minema. No, seal kas oli nüüd süü riigikogu liikmetel, maavanemal või siis kohalikel volikogu liikmetel raske tagantjärgi ütelda, aga Lihula ja Hanila tõesti punuma panid ja Pärnumaa koosseisu.
Ka no mis on päris naljakas ausalt öelda.
Kohalik rahvas samuti ka ei väga ei protestinud, nad ise valisid inimesed, volikogu tegid otsused. Nii et nii ta läks, et ajalooline Läänemaa piirkond otsustas, et aga kui hakata vaatama süvitsi, siis võibolla on ka sellel mingi põhjused, sellised majandusgeograafilised põhjused ja ma tahangi välja jõuda sellest piiride tõstmisest selle peale, et need piirid on paljuski psühholoogilised, tehakse ühiseid tantsu ja laulupidusid ja käiakse koos ja eelkõige siis klubilises vormis, aga jällegi me peame vaatama, see on see võtme sõna, et avalikud teenuse, kes neid korraldab, kus see ligipääs parem on ja mina rõhuksin selle haldusreformile nüüd järgmise samuna peale ikkagi selle kohaliku omavalitsuse võimekuse tõstmist, et kohalikud omavalitsused ei peaks käsi pikas käima ministeriumite uste taga ja küsima jälle mõnda investeeringut või omaosalust, et neil oleks piisaval võimekus oma elukeskkonna korraldamiseks. Nii et üht-teist on siin tehtud Ratase valitsuse ajal, et on seda tulubaasi korrigeeritud 11,93%, see oli 11,6%. No ja kui me vaatame, aga kui niimoodi siis kuulale rääkida arusaadavas keeles, et mida see nagu tähendaks, siis hästi lihtne on jätta meelde seda, et kui me tahame olla Põhjamaa ühiskond, siis kogu maksutuludes, kui me ütleme, et see on tervik, näiteks Põhjalas läheb kuskil 45-50% maksudest delegeeritakse alla ehk kohalikele omavalitsusele ja ülejäänud läheb keskvalitsusele, siis Eestis täna on kahjuks veel, kuigi trend on positiivne, on see liiga aeglane, et cirka 75% on keskvalitsus maksutuludest ja cirka 25% liigub kohalikule tasandile, mis näitab seda, et keskvalitsus on liiga tugev, liiga enesekeskne ja võim on liiga tsentraliseeritud. Võimu tuleks rohkem lükata allapoole ja üks meede selleks on tegelikult finantsvõimekuse loomine. Et ja loomulikult regionaalpoliitiline meede tuleb juurde luua on siis need investeeringud, et kohalikud teed on igas maakonna keskuses probleem ja siis ka külateed loomulikult, mis ma vaatan, mis maanteamet, millega tegeleb, kuidas seal see on see kassa, nii öelda siis eelarve kujundatud, et kelle käes on seal jääme ots, et me peaksime ka selle üle vaatama ja rohkem tooma seda regionaalsed investeeringuid piirkondadesse. Et maakonnakeskuste teed, kohalikud teed, siis ka otse investeeringud, kui me vaatame seda, et näiteks Kuressaarel ja Kärdlal ja Haapsalul on kõigil oma arengukava, siis me, kui me paneksime sinna kõrvale, et see arengukava ellu viia, siis selle hind võib olla no, cirka 70, 150 või 200 miljonit eurot, ja, aga ei ole mõtet ju neid arengukavasi teha, kui nad on sellised muinasjutulised, ilusad illusioonid, me tahame, et nad oleks realistlikud, sellepärast see finantsvõimekuse loomine ongi oluline, et see arengukava ei oleks selline muinasjut.
No selle omavalitsuste finantsvõimekuse juurest me jõuame ka ühele igipõlisele teemale, millest on ka väga palju räägitud, on see, et ikkagi tuleks üle vaadata ja veel kord täpselt paika panna, mis on riigi funktsioon ja mis jääb omavalitsusele. Ja kuna riik on aegade jooksul sokutanud ikka üsna palju asju omavalitsuste teha ja toimetada, samas andmata selleks finantsvõimekust juurde, et me peaksime selle juurde uuesti ikkagi tagasi tulema ja minu mõelest valdade ja linnade päevadel sellest ka vist kõigi tõi ka selle näite, et me peaksime uuesti mingi kokkuleppe tegema selles
osas. Täiesti kummalise tundega, et ega seda nii Tehnikaülikooli kui Tallinna ülikooli kui Tartu ülikooli, siis riigiteaduste õppetoolid on ju ka rääkinud siin, noh, ma julgen väita julgelt 15 aastat, et nende funksioonide kaardistamine, et mis kellele kuulub, milline ülesanne, kus see piiri on jookseb, kus on vastutus, kus on rahastamine. Et aastal 2019 me ikka veel räägime selle vajadusest. Loomulikult on see vajalik ega ja läbi vaielda, nagu ma eelnevalt ka nimetasin, et see ministeriumite konglomeraat on liiga suureks läinud, liiga palju on inspektsioone, liiga palju on käske ja keelde, liiga palju on bürokraatiat, mis takistavad seda elukorraldamist ja elupulbitsemist koha peal. Et siin oleks vaja nagu selget jõulisemat kätted, et see keskaparaati teha natukene tasakaalustada kohaliku võimuga, et kohalikel siis omavalitsusjuhtidel oleks võimalus rohkem kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamisel. Ükskõik on, et siis on isegi see parvlaeva sõidugraafikud või on see tervishoiukorraldus või on siis ka muu avalik teenus, et igal juhul kohalik hääl peaks olema sellise Eesti nii väike ühiskond ja nii väike riik, et siin võiks tegelikult rohkem kaasa haarata. Nii et üht-teist seda suundumust on näha, et me proovime seda riigireformi lükata sinna poole, et maakonnad mitte ei kaugeneks, vaid läheneksid Stenbocki majale olemuslikus mõttes.
No üks selline viis veel elu natukene maale tagasi tuua on ju see töökohtade pealinnast ja Harjumalt välja viimine, mida sa oled ka oluliseks pidanud siin mitmes mõtteavalduses. Aga kas nüüd järgmine Riigikogu ja järgmine valitsus jätkavad seda teemat? Kas meil oleks oodata loota mõnda riigiasutuse allasutust Saareläne Hiiumaale? On sul aimu? Mis see võiks olla?
Peep Janek Mägi, kes küsimas, et täpselt plaani, et ma arvan, et tal on see plaan olemas. Ma praegu mälu järgi ei oska öelda täpselt nimistut, aga...
Lootust on?
Aga lootust on ja ma muidugi pean siin täpsustama, et ma isenesest pean märgiliseks muidugi oluliseks, et kas tööinspektsioon nüüd kolib Tallinnast välja, kas ütleme siin mõni amet tuleb veel Tallinnast välja, et see isenesest on oluline. Aga ta ei lahenda ära ikkagi seda võtmeküsimust, et see 10 või 15 või 50 töökohta selliselt poolmehaaniliselt. Mina ise pean seda pigem õigeks, et Eesti on nii väike ja need ühendused peavad olema nii head, et vahet pole, kus Eesti otsasse töötad, põhimõtteliselt vahemaad on niivõrd pisikesed, aga see töökohtade väljatoomine on õige, aga selle kõrval on siiski oluline need investeeringud, et kui me ei suuda, ma sellepärast pean õigeks riigi laenu tekitamist, et teha ära targad investeeringud. Ega siis soomlased ja sakslased ilma asjata laenu ei võta. Et me eputame küll sellega, et meie riigi laen on hästi väike, aga me pärandame teatud viisil nagu vaesust edasi. Et me räägime küll, et me alandame siin, tahame alandada õllehinda ja leivahinda ja juustuhinda ja me tahame kõiki hindu alandada. Aga me peame vaatama, et me Eesti inimeste ei alandaks. Ja just selle tegelikult riigilaenu tekitamisega, selle tingimus muidugi on see, et me teeme tõesti tarku investeeringuid. Aga need on tegelikult meie kultuuriasutused, õppeasutused, kohalikud teed, transiitteed, mis maakondi lävivad. Et sinna tegelikult on tark võtta laenu, need asjad korda teha, mida me pärandame sellist peos suhu elamise mentaliteeti aastast aastast edasi. Ma pean siin kohal paratamatult vastanduma Reformierakonnaga, et siin me erineme, siin on Keskerakonna ja Reformierakonna suurin erinevus, et on see maksusüsteem, on see siis riigilaenu võimekuse suunamine teatud tähtsatesse strateegilistesse objektidesse. Sellisel viisil, kus kohalikud omavalitsused ja piirkonnad käivad kogu aeg nuiemas keskvalitsuse käest, et oleks õnnelikud ka 500 000 1 miljoni üle, me ei saa seda arengu hüpet, et kui me vaatame, kuidas sakslased ja soomlased oma riik üles ehitavad, siis kõik ei saa üle võtta, aga mõnda head asja tasub üle võtta.
Nii ja siin üsna juba finishi sirgel olles meie jutuajamisega. No suure tõenäosusega sa rahvalt selle Riigikogu liikme mandaadi taas saad. Keskerakonnal ilmselt läheb valimistel ka väga hästi. Järgmise valitsuse moodustamisel on ilmselt teil ka kõva sõna öelda. Mis on sinu hinnangul Keskerakonna jaoks see 1-2 punkti, milles koalitsiooni moodustamise tulistel vaidlustel mitte 1 sentimeeter, gramm ega sekund järgi ei anta, mis on nii-öelda Keskerakonna nende Riigikogu valimiste need 1-2 punkti, millest ei tagane mitte mingi hinna ega mitte mingi kompromissi nimel?
No, kas nii ortodoks saab olla, aga see on hästi kaval küsimus. Ma jätaksin selle siis väga detailuse astme madalaks, et erakonna programm on niivõrd mahukas ja ühiskonnas on nii palju lahendamata probleeme, et paratamatult tuleb kellegiga teha kompromisse. Kui Keskerakond võidab valimised, siis võitele vääriliselt peab olema seal ka võitja selline valimisplatvormi nägu profiil välja joonistunud. Me lähtume ilgige sellest, et kas me suudame need oma põhilubadused, mida me ka siin valimiskampaanias oleme välja käinud, sisse kirjutada koalitsioonilepingusse ja kellega üldse me teeme. Täna on ju päris raske ka prognoosida, kas võib ka nii juhtuda, et Keskerakond võidab, aga kes on meie koalitsioonipartner. Meie oleme...
No tehakse teile kampaka selle, nagu on varemgi juhtunud.
Meie oleme lähtunud sellest, et meie ei välista kedagi. Meie ei välista kedagi, me lähtume, kellega me suudame kokku leppida ja me lähtume sellest, kellega me suudame ka kokkulepetest kinni hoida. Ja kui siin Taavi Rõivas ühes Äripäeva raadio saates küsis, et kumb siis ennem kas EKRE või Reformierakond, et kuna nemad ise on EKRE-t välistanud, siis mina ütleksin, et täna meie jaoks EKRE ja Reformierakond on ühe pulga peal. Kõik sõltub läbirääkimiste lauad, aga milles kokku lepitakse, kui lugupidavalt üksises suhtutakse, ma arvan, selline välistamine, kus rahvas on andnud ühele poliitsele jõule mandaadi, järelikult see on ju rahva hääl. Välistamine ei ole demokraatia mõttes õige lähenemine, aga ma ei välista ka seda, et kui Eesti 200 saab parlamenti, kui saab Isamaa näidanud, et ta on saanud siin paar protsendipunkti juurde, et võib tekkida ka selline koostus, kus Reformierakonda ei ole.
Ja päris lõpuks ka see praegune periood on ju näidanud seda, et isegi olles võimul, olles peaministri partei, ei ole võimalik kõiki oma häid ideid siiski ellu viia. Nii kurb kui see ka ei ole. Et valija peab ka sellega arvestama, et ükskõik kui häid asju meile lubatakse, isegi võimul olles ei ole võimalik kõike seda ellu viia.
51 häält parlamenti saada ja seda imet ei suuda ükski poliitiline jõud teha. Ja tõesti räägitakse sellest, et Keskerakond on rääkinud ju presidendi otsevalimistest samuti hästi pikki aastaid, aga see on ikkagi tegemata. Kui ma vaatan täna parlamendis ringi, siis Keskerakonnal on üle 25 mandaadi parlamendis. Neid liitlasi on leida, kes selle ellu viiksid. No, täna seda jõudu me kokku ei saa. Kuigi Isamaa on rääkinud vahepeal, kest võiks või võiks, samuti Reformierakond ja sotsid on pigem sellele nagu vastu. Kardetakse, et otse valitud president hakkab segama valitsust, et ta saab sellise rahvamandaadi. Ja mina seda ei pelgaks, vaatame jällegi soomlaste poole, kes see panebki meie poliitilise kultuuriga proovile ja võib-olla ka arendab seda, et kuidas teha nõndaviisi, et sul on parlamendis ja Stenbockis poliitilise mandaadiga ja sul on ka Kadriorus poliitilise mandaadiga isik, see sunnib veel rohkem kompromissi ja tasakaalu otsimas. Nii et kas õnnestub ära ka presidendi otsevalimised teha, igal juhul on see meie laua peal.
Ma tänan siin selle vestluse eest ja soovin edu valimistel. Head kuulajad, meie stuudio oli täna selline telefoni ühendusega, aga valimistuudios oli kandidaat Saare-Lääne ja Hiiumaal Keskerakonna ridadest Jaanus Karilaid, kandidaadi number 979. Aitäh!
Aitäh!
Valimistuudio.
Vaikne linn, kus õnnelik sai oldud, küll teiseks sai, kuid võõrana ei näi, siit lahkusin, kuid tagasi sai tuldud, tundub et ta küljest hinge jäi. Ja veelgi näin, et kannatlikult keegi ootamas mind on vana kella all. Kuigi praegu rikkamaid aegu võin loota, säravaks jäävad nooruse päeval südames. Ega ma soovin tagasi kõike, mis näis kord hea. Piisab kui sõbra aknale päike, tõstab veel peal. Iga kord, kui toona kurpul hakkas, hea sõber siis mind oma juurde tõi. Näib võimatu, kuid ometi ta armas, kas või keskel. Mis päike loipa lõi, on mõelda hea, et siia maailma. peale. Kuigi praegu rikkamaid aegu võib loota ees, säravaks jääva nooruse päeva südames. Ega ma soovin tagasi kõike, mis näis kord hea on. Piisab kui sõbra aknale päike, tõstab veel pea.
Praegu rikkamaid aegu
võib loota ees,
säravaks jääva noorse päeva
südames. Ega ma soovin tagasi kõike, mis näis kord hea. Piisab kui sõbra aknale päike, tõsta veel kord pea.
Et kuulajad ja me jätkame tänast keskpäevasaadet. Meil on nüüd telefonil Saare maakonna keskraamatukogu direktor Anu Vahter. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No uuemaid uudiseid raamatukogu rindelt võib nii öelda.
Jaa, eks me tegutsemegi tagel rindel siin. Kõige, kõige lähem asi oli täna. Meil oli lausa kaks klassitäit õpilasi Ameerika nurgas ja ka lasteosakonnas. Nad meistetasid seal valentiinipäeva kingitusi, karpe ja kaarte. Üle 40 lapse sai sellest meistriklassist osa ja homme hommikul on järgmine grupp kohal. Aga reedel on meil ka tulemas kõrged külalised Ameerika saatkonnast kõigepealt. Külastab siis meie nurka ja üldse Saaremaad ja ka valla valitsusametnike Ed Dunn. Ja tema on siis otseselt meie selline, ütleme siis, ülemus siis seal Ameerika saatkonnas, kes Saaremaaga ka tegutseb. Ja meil on ka avalik üritus, küll me anname kätte sellised tunnistused nendele, kes siin läbisid inglise keele kursse MOOC-i. See oli siis Massive Open Office või Massive Open koos interneti põhine ja koostöös tegime seda siis Riia Nelisega ja kohal on ka õpetajad Riia Nelise Ellemäe ja nende inglise keele õppijad siis kolledžist ja ametikoolist, et meil nendega tegeleme ja sama siis ka Eetan peab ühe loengu siis teemal, kuidas ta diplomaadina, tema elu diplomaadina. See on avalik kõigile ja see on kell üks päeval küll 45 minutit, aga tema elu diplomaadina, tema karjäär siis saatkonnas.
No see, kui nüüd Ameerika saatkonnast tullakse nii-öelda kontrollima sinu selle Ameerika nurga tegevust, kas seda võib nüüd parafraseerida tsitaadiga Gogoli revidentist, härrased, mul on teile halb uudis, meile tuleb revident?
Ei, ma arvan, et see päris niisugune revisioon ei ole, aga ka nende töö on see, et nad peavad siiski nõnda öelda oma käepikendusi siin Eestis külastama, peavad ka seda infot jagama Ameerika kohta ja musel, et ega siis meie inimestel ka see mööda külgi maha jookse ja samas saab ka siis sellist muud informatsiooni ja materjale, mida me nende kaudu omale nurka saame soetada.
No see Ameerika nurk on sul tegutsenud, see oli üsna pikk aega juba.
Jaa, aastast 2005.
No näe.
Tegelikult jah, juba lähevad need aastat nii kiiresti, aga tõesti.
Kas nende aastate jooksul on need ootused ja lootused ja need kohustused, mis sulle nüüd on selle nurgaga seoses pandud, kas need on ka kuidagi muutunud, kas need on läinud konkreetsemaks, on sul neid ülesandeid juurde tulnud või vastupidi nüüd, kus sa oled ikkagi ju aastatega juba tõestanud, et see nurk ei seisa nii-öelda tühjalt siin, vaid see toimib ja tegutseb, et suhtumine on läinud natukene leebemaks või kuidas sa hindaksid?
Ma arvan, et tegelikult leevemaks ei lähe siin maailmas miski. Et ikka tuleb tõestada, ikka tuleb teha ja tulevad uued inimesed, inimesed ju vahetavad, et saatkondades eriti inimesed vahetavad, neil on kindel kas 4 aastat või 2 aastat, kuidas keegi, et neil on see kindel aeg ja tulevad uued inimesed uute ideedega ja uute nõudmistega, et nii see paraku on ja me peame tegema ikkagi teatud arv ka neid üritusi ja, või siis mingisuguseid ettevõtmisi seal. Ameerika nurgas, et me peame juba oma Eesti asja ajama, aga see on jah meie raamatukogus selline eripära koos siis Narva ja Viljandi, kes ka seda tööd teevad. No selle, õnneks on mul ju ka Katrin Sepp on praegu see Ameerika nurga koordinaator, et tema siis teeb ära selle suure töö nende ürituste korraldamise näol.
No selle Ameerika nurga nii-öelda ülalpidamiseks ju saatkond annab ka mingisuguseid vahendeid, noh, on sinna toonud uhked arvutid ja mis kõik sellist ainelist asja ja natukene tuleb raha ka. Kas see raha kulub nüüd ära ka kõik nende ürituste korraldamise peale või jääb sealt midagi nagu üle ka? Eks siis minu küsimuse mõte see, et kas selle Ameerika nurga pidamise abil saab veel midagi muud ka raamatukogu nüüd teha või läheb see raha kõik ainult sinna nurga peale?
No ütleme nii, et selle raha eest me saame osta ju ka raamatuid ja me ei ole tõesti kulutanud ei riigi ega valla raha eriti. No võibolla midagi, ma ei saa öelda niimoodi, absoluutselt asja ei ole. Et oleme ikkagi enamuse inglise keelsest kirjandusest ostnud selle raha eest. Samamoodi ka võõrkeelsed ajakirju on meil üsna hulgaliselt.
Et sest nurgast on ikka väga konkreetne abi raamatukogule?
Ikka on, jah. Ikka on. Need ei ole väga väiksed. Meie jaoks need ei ole väiksed summad.
Ma kuskilt lugesin, et lugemiskoer Miia läheb pensionile. Mis te siis tegema hakkate? Ta oli teil ju üks selline kõva tegija seal ja äärmiselt populaarne.
Ja sellest on nii kohju, et ta läheb pensionile, aga no loodame, et äkki leiame millalgi veel mõne sellise toreda koera ja koera omaniku. Kõige tähtsam on, et oleks see inimene, kes tegeleb ja kes oskab tegeleda. See on ikkagi fenomenaalne. See ei ole niisama ei koerega, aga see inimene, kes koeraga ja lastega töötab. Et Lii on ikkagi äärmiselt tore. Ja lapsed on saanud palju abi, et meil on tagasi side olnud väga positiivne. Ja mis ma siis veel võin reklaamida välja siin ühe ürituse reedeks, 15. ka, on Aavo Tamme raamatuesitlus ja koos siis saksofoni mänguga ehk raamatuesitlus ja saksofoni happening. Ja pealkiri on Hiiumaal on sõnadel hea olla. Ja seal on muidugi väike elurikkuse teemaline arutelu ka vahepeal. Aga 17:00 ta meie lugemissaalis aset leiab ja ootame kõiki huvilisi.
Ei tea, kas ta Mustamäe valssi ka mängib?
Kui nõutakse, küllab võibolla saab ikkagi eri soovid ka edastada. Ja siis ma võibolla ühest kaugemast üritusest panen ka täppe peale, et äkki keegi kuuleb ja jätab meelde, et 25. veebruaril kohe peale suurt pidupäeva on meil ka üks 17:00 lugemissaalis üks raamatu esitlus ja tulemas on Ülo Vooglaid, kes on välja annud nüüd sellise käsiraamatu elanikust kodanikuks käsiraamat ise mõtlejale. Et see on nüüd enne valimisi, riigikogu valimisi võibolla ka hea inimestel natuke selgus saada oma mõtetes ja käsitlustes.
Selline tore abimaterjal.
Jah, aga ootame kõiki raamatukokku. Ja ma usun, et siit leiab üht kui teist.
Suurepärane. Aitäh selle intervjuu eest ja soovin edu. Telefonil oli maakonna keskraamatukogu direktor Anu Vahter. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.